Radio Okapi. Okapi.
Mbote na bino banso, tola nda yambo, boku sebwa sango. Martin Kobler, mokonzi wa Monisco, pe Moïse Katumbi Chapwe, bakuta na kina tongo ya lelo, wapi balobela ki mambi mabokengi pe lo bikolo abato, onte ya etuka ya Katanga. Mambi mazali lisusu malamu te o sektor ya farmasi. Molandia mokambi ya lisanga liye, alobaki yango lelo na bofungwami, ya likita onte ya ekolo ya ordre de farmasien. Bala kisi ya maison Pungwe, baeba tangi saka obitelo bia kabine, bia jekamine okambove, bakani koboya kozongela, mzela ya bitelo osanza ezali koya. Basengi na ino misomi ya bango ya lifuta, ya sanza mine likolo ya sanza sambo eye babafuta na ino te. Mbote na bino banso, bokuta nindelo na tongo kati na ntoma ya kalaka mokonzi wa ONU, o RDC pe moyangeli etuka ya Katanga, Martin Kobler pe Moïse Katumbi Chapwe, balobela ki mambi mabokengi pe lobiko lwa bayimboka, ontea etuka ya Katanga, ezali mingi bitumba na mandoki na maboko, pe bobendani kati na batwa pe babalubakat. Tolanda Martin Kobler ne lobeli ya Jean Gando.
On a des questions des
batailles. Tozali na likambo ya etali bakatakatanga lisusu kozanga boyoka nikati ya batu na balobakati. Tozali na mambi mibale o matali kosunga bato nzambi. Tozali na bato koleka koto kama mitano bakima bitando ya bango. Awa ezali kokita te ezali komata. Tozali nde na etinda ya kobatela basivi na ekolo mobimba kaka na nord pe na sud Kivu te talantina na ye awa mpo ya konongo mai mazali koleka mpe kosala na mbula matadi ya Kinshasa totala lolenge e tokosala. Yami bale ezali mpo ya kozongi takimia kosolola na baninga nanga ya mosala na kalemi pe na Lumbashi kotala maye makoki kosale ma mpo ya komakisa motango mwa basivil mpo na ntina ya kubombola tosengeli kopesa libaku na bana bakende okelasi basali bilanga misala o bajanse mpo ya ntombwa nzambi ntombwa esengeli mpe kosalema na bituka.
C'est le développement aussi dans le province.
Tozali kokoba na sango ya biso ya bisanga ya kimia omonyele mwa Kongo Kinshasa ekolo ya biso. Sima ya Rutshuru na tongo ya lelo, tokotalisa bino sika kiwanja mboka mokonzi etali mambi mankita ya territoire ena. Ekomi lolenge kani lelo mobu moko sima ya bobumi lisanga ya ba M23. Sango ya Dona Madimba uta kiwanja na lingala ya Paul Matendo Mayamba.
Television moko ezali kopela na lutiliki. Bayimboka bazali kotambola mpe lisusu molangi ya malili ya libanga lokola mboka wapi bitumba bizwama kite. Oyo nde likambo tomoni omboka kiwanja omikolo mibale tosili koleka wana mwa misato mpe mwa mine. Awa tomoni lisusu basoda ba FRDC bazali kopema mpe kotambola na manduki mabango. Kasi bazali kotungisa bayimboka te. Bayimboka bazali kosala misala ya bango bilanga koteka mpe sebongo na bongo. Tumoni pe lisusu ba koteka mapa omutango makama mibale tompe ntuku moko ya ba franc kongole. Tumoni lisusu ete mwinda mwalotiliki mozali kongala kosanga kokatana boto kumona yango obituka lisusu mpe oe ngumba mokunzi.
Bituma bizali kokoba to koleka uta lobio lokalite la Pedekusu o kilometre nkama moko na zomi na minei na Shabunda centre o territoire ya Shabunda. Izali bongo babundi ba raia mutumboki ya Alexandre baeba sangana na Charlequin baeba kotelaki na poasa ba FARDC ya rejima ya nkoto moko na zomi boye bisi masanga maleta epa ikuna. Bituma bina bikobi kino lelo boye lobi 10e region militaire kasi lokalite la Pedekusu ezali na maboko mabarai ya Alexandre na sangoto zwiko utabi pa ibiike motango wa bawe mwebani na inote sangwa Astrid Mujinga na yo Girogen ya Mpala.
Mokambi ya territoire ya Shabunda lobite bitumba bina bisalema kilobi mokolo mamisato na lokalite ya Kiloza na ba kilometre moko na ndambo ya Pedekusu. Ezalinde mwami Alexandre wa zalaki na boloko nde abandaki kobundisa mapinga FARDC ya regiment Kotoyoko na zomi. Ye azalaki na likanisi ya kokenda kosolwa na raia batika mandoki pe bazonga okati ya mapinga FARDC. Ba société civile balobite ezali mwami Alexandre na bato baye koleka tuku misato nde bakotaki na libulu ya mabanga ya talo binzele bango bazwaki mboka kikamba epai wapi babotolaki mandoki mibale o maboko ya bapolisi ba bazalaki kuna bazwaki pe mboka ya lukungu epai wapi babotolaki lisusu mandoki mabale se o maboko ya bapolisi na yango bazwaki penekusu mokolo mwalobi mwamisato boye lobi yoko masanga ya kuna baimboka baso ya penekusu basili kokima okati ya zamba pe maye maleki kuna mayebani malamu te basango ya mapinga pe ya masanga ndenge na ndenge milobite bitumba bizalise kokoba
Tolo bela sika sektor ya bosali minoto, sektor farmaceutique au RDC ezali lisusu malamu soki mokete. Molani ya mokami Ordre National des Pharmaciens andimaki yango yeme lelo na tongo. Alobaki yango lelo na bofungwami ya likita, onte ya ekolo ya Ordre des Pharmaciens. Pona professeur Jean-Baptiste Kalonji, eyano elamu ekosa mbobele na kolongo la mbumama B au sektor na bangote kasi, peko bongo la lolenge ya farmasi, pona kopesa moto nyonso nzela ya kozwa mino, ya motuya tango nyonso azali na bosenga na yango professeur Jean-Baptiste Kalonji molandia mokami ordre national ya ba pharmacien azali koloba ne lobeli ya Jocelyne Moussa Oponde
C'est un secteur qui fait pratiquement la honte.
Moussala Mouye, Mozali Ekolo, qui s'habille sur son épinza. Mingi, ce qui totali, le lingue yango, et y kosale ma, obiko le bisousou. Kaka, okatia Ekolo, ya bisonde, okumona, bakote kamino, disika biso, mpe na motunyoso. Kasi, bato amite ma mabe, bakosala baninga mabe, okatia boutou, mpe lisousou, bayi bakomeme, ba 207, bouibite soko kisinini, bazali kosomba, okatia balabala. Les Kambouliye, bizali kokoso pe. Zampe, batubaso, basengeli kumanyola yangu. Yangu ezali kaka likambulitali, bakambi mambi, makulungu nute. Tumuni ete, leta asengeli kubiengi sabukuta nibonene, mpo ya makambu matali, mambi, maminu. Pambate, yangu ezali likambulitali, ikolo nyoso. Kakate, bayiba kufanda, okati ya bingumba.
De besoin de la population.
Botika koloba na kombo na biso tango na kozwa ndingisa kouta epai ya biso ezali maloba na ngai te bandeko balandi kati ya lisanga les amis de Nelson Mandela eye kobundelaka makoki mabato komaye matali mambi ya bobongoli mobeko likonzi mpona lisanga lina mambi maso baye bazali kowela bokonzi lelo bazali koloba omaye matali kokotisa mbongwana ya mobeko likonzi mazali kouta na bayimboka te boye lobi Robert Ilunga Numbi mokambi mwa lisanga liye atako bakoki kokotisa mbongwana onte mobeko likonzi kasi tina na yango ezali komona na tete basala yango lelo alobaki yango na yoko milulu mia bosombiti na basango ona bayimboka lelo mwa tuku ibale na moko sanza ya mwambi au centre Lindonge awa na Kinshasa Robert Ilunga Numbi azali nelobeli ya Jacques Yves Molima
Nous les membres de la société
biso société civile tondimi solo te mobeko likonzi ya ekolo ekoki kobongolama kasi na lolenge ya PTT ekoki kosalema te po alisanga moko ya moke na bamposa ya bango ezali mobeko likonzi moto ezali kokanga tombona ya ekolo Congo démocratique te ezali yango te moto ezali kosala te bato bazala na pasi pe lisusu te bana bakoka kotanga malamu te ezali yango te tokolakisa bokasi bwa biso na baye bazali kolobate ezalinde baimbo kamoto alingite ba bongo la mobeko likonzi ya ekolo basakanela mokonzi ya ekolo te yemei azali koloba eloko te se bato basusu mpo ya baposa ya bango mei batika koloba na kombo ya baimbo kapo biso totindi bango te
sans faut avoir mandat de notre part
Bala kisi ya mezon pungwe ba eba tangi saka obitelo bia jekamin okambove tozali bongo na etuka ya katanga ba kani koboya kozonge la nzela ya bitelo na sanza ezali koya ba senyi na ino misolomi ya bango ya lifuta ya sanza mini likolo ya sanza sambo eye baba futa na ino te na mwa mikolo yambo malakisi kozonge la balobi bazali kokokate kosombe la bana na bango biloko poete ba zonge la obitelo tola nantoma na bango Alex Lupichi na alo alo ya Karine Tope
Nous avons travaillé jusqu'à la fin de l'année, on a proclamé.
Tokambaki misala kino suka ya mbula mpeto pesa kibana bilembo bya bozwi babango kasi lololo ye isengeli lisusu to bandela kelasi yango totelemi ngwi pona kosenga ete isengeli yambo bafuta biso sanza motoba pamba te tozali baboti tosengeli pe kosomba biloko pona bana babiso yango tozali kosenga ete yambo kotozonga okelasi bafuta biso ata sanza mine pamba tosengi na maison pungu ekoka kufuta biso sanza mine mpe lisusu sake ya fufu ya masa Sango. Nzambi tolobi pwelele ete soki baboyi ko bapesa biso biloko bina tokozonga okelasi te. Awa okambo ezali na bite lobi bale bya ntei mpe esusu ya nse kasi na ezali bobele maison pungwende ezali kopesa balaki. Na bokuse tozali motango koleka kama yoko kasi kotala motango mona ekoki kopesa pe mbeba nzike po na bozongi bwa kelasi.
Oelobeli ya biso mokambi ya maison pungwe aboyi koyanola na mafunda mana manso. Talaka suka sangona biso kasi babo bazwaki biso na katikati tulobaki na bokuse te Martin Kobler mokonzi wa Monisco pe Moïse Katumbi Chapwe bakutanaki na tongo alelo wapi balobelaki mambi mabokengi pe lobiko lwa bato onte ya etuka ya Katanga. Tulobaki lisusu te mambi mazali lisusu malamu te o sektor ya farmasi molandi ya mokambi ya lisangaliye alobaki yango lelo na bofungwami ya likita onte ya ekolo ya ordre ya ba farmasien. Balakisi ya maison pungwe baye ba tangisaka obite lobi ya jekamine na kambove tozali bongo etuka ya Katanga bakani koboya kozongela nzela ya bitelo na sanza ezali koya bango bazali kosenga naino misolo ya bango ya lifuta ya sanza minei likolo ya sanza sambo babafuta naino te. Matoni mingi na bino nyonso bozwaki libakwa kolanda biso matoni na William Lungamba apesaki biso maboko onzela matini matondi na Micheline Chwala Mupangi pe na Paul Matendo Mayamba baye basungaki biso po ete tokoka kokomela bino obandako ya bino. Matoni mingi na bino banso botika la malamu.
Oh, copy,
oh, copy,
oh, copy.